Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Začiatkom mesiaca vedci oficiálne potvrdili nález 25. nového minerálu, ktorý sa našiel na území Slovenska. O tom, čím je kameň s krkolomným názvom zaujímavý, ako sa nové minerály hľadajú a aké drahokamy môžete nájsť na Slovensku, sa budeme rozprávať s geológom Martinom Števkom z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied, ktorý argentopolybazit spolu objavil. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vy ste odborníkom na minerály. Aký je rozdiel medzi minerálom a praobyčajným kameňom?
No, ak to berieme tak, že minerál a hornina, to je ten vlastne prevažne ten obyčajný kameň, tak minerál je vlastne látka alebo taká zlučnina, ktorá má definovanú svoju štruktúru, má definované svoje chemické zloženie, kdežto tá hornina, to je vlastne zmes viacerých minerálov.
Takže každá hornina je vlastne svojím spôsobom minerál.
Áno, ale väčšinou teda až na niektoré výnimočné prípady je to zmes viacerých minerálov. Čiže máme horniny, ktoré sa môžu skladať naozaj len z jedného minerálu, ale potom máme horniny, alebo najčastejšie máme horniny, ktoré sa skladajú z viacerých minerálov.
A vy ste teda spolu objavili argentopolybazit a je to taký krkolomný názov. Čím je špeciálny a ako ste ho objavili?
Špeciálny je tým, že vlastne v tejto skupine minerálov, čo je skupina polybazitu, sa doteraz predpokladalo, že prvok meď je ten, ktorý stabilizuje teda tú štruktúru toho minerálu. No a my sme práve objavili minerál, ktorý teda neobsahuje žiadnu meď. Čiže tým sa tak líši od ostatných minerálov z tejto skupiny. No a špecificky je tým, že vlastne vytvára také tabulkovité kryštály až do 5 mm, také výrazne lesklé. Typovou lokalitou je Kremnica na Slovensku.
Argentopolybazit je o poznanie ťažšie zapamätateľný názov ako predchádzajúci nový minerál, ktorý ste tiež spolu objavili, dobšinite. Podľa čoho sa vyberajú názvy novým minerálom?
To je veľmi dobrá otázka. Ono v podstate je niekoľko možností. Ideálna je samozrejme tá možnosť, keď môžete ten minerál pomenovať podľa čoho ten autor chce. Čiže dajme tomu podľa významnej osobnosti alebo podľa tej typovej lokality, čo bol prípad dobšinitu. Samozrejme potom existujú aj prípady, kedy vás drží tá nomenklatúra danej skupiny minerál, čiže vy sa musíte držať toho zaužívaného názvu. A toto bol práve ten prípad polybazitu, kde v podstate máme už dané, že tie minerály podľa v závislosti od toho chemického zloženia sa buď budú volať polybazit, čo je ten antimónom bohatý člen, alebo bude potom kyrseit, čo je arzenom bohatý člen. Čiže my sme sa už nemohli nejako pohnúť, už u základ toho názvu musel byť polybazit. No a v podstate vzhľadom na to, že toto je člen bez medi, kde v tej pozícii je len to striebro, tak sa ešte pridal ten názov, že argento.
Takže keď niekto objaví nový minerál, nemôže ho len tak pomenovať podľa seba?
Podľa seba určite nie. Môže ho pomenovať teda, ak má šťastie, že už nie je daná nejaká konkrétna nomenklatúra tej skupiny, tak ho môže potom pomenovať samozrejme podľa nejakej významnej osobnosti, ktorá robí nejaký mineralogický alebo geologický výskum, podľa typovej lokality, chemického zloženia, tých možností je viac. Ak ale máte už k dispozícii nejakú nomenklatúru tej danej skupiny minerálov, tak už máte dosť zviazané ruky.
A ako zisťujete, že ide o nový minerál, ktorý ešte nebol objavený?
Je to všetko samozrejme postavené teda na tej analytickej práci, čiže sa naozaj musia spraviť chemické analýzy, rôzne štruktúrne analýzy. Tie vám už ukážu, že či teda je to naozaj nový minerál, alebo je to nejaký známy minerál, nejaká varianta známeho minerálu. Čiže naozaj predchádza tomu dosť veľa rôznych takých analytických metód, ktorými vy prídete na to, či ten minerál už je známy, alebo je to minerál nový.
Predchádzajúci dobšinite ste objavili iba minulý rok. Je bežné, že sa každý rok nájde niečo nové?
Vo svete je to relatívne bežné, ročne sa opíše okolo 100 nových minerálov vo svete. Na Slovensku vieme, že teraz doteraz máme tých 25, čiže v rámci Slovenska ten trend nebol až, by som povedal, taký významný. Za posledných 5 rokov sme ale spravili do nových 5 minerálov, takže v podstate aj u nás, aj tento smer sa rozvíja dopredu.
Je tento najnovší minerál vzácny, alebo je to iba zaujímavé, že doteraz nebol objavený?
Je tam viacero faktorov, jednak je vzácny, zatiaľ. Určite sa objaví na ďalších lokalitách. Už my vieme teraz, že sa teda vyskytuje na troch lokalitách. Z toho dve sú na Slovensku, jedna je v Rusku. Ale je, najmä je zaujímavý teda tými špecifickými vlastnosťami a tou absenciou tej medi, čo je vlastne poznatok, ktorý doteraz nebol známy a v podstate aj bola publikovaná práca pre skupinu Polybázitu, že v podstate tieto štruktúry nemôžu existovať alebo držať pohromade bez prítomnosti medi. Čiže je to z tohto vedeckého hľadiska je to veľmi zaujímavý minerál.
A kde sa to dá využiť v praxi, takáto vedomosť, že nepotrebujete meď, aby vám to držala pokope?
V praxi je to napríklad práve, pokiaľ budete syntetizovať nejaké kryštálové štruktúry minerálov alebo nejakých zlúčenín, tak máme poznatok, teda príroda nám ukázala, že je možné pripraviť takúto zlúčeninu teda aj za špecifických podmienok aj bez medí.
Ako takéto nové horniny hľadáte? Je to viac menej vedľajší produkt iného výskumu, keď počas terénneho prieskumu nájdete nejakú netypickú skalu, rozbijete ju a uvidíte štruktúru, ktorú ste ešte nevideli, alebo ako hľadáte nové horniny a minerály?
V mojom prípade je to taký naozaj vedľajší produkt toho výskumu. Robím nejaký systematický mineralogický výskum, no a samozrejme, pokiaľ narazíme na ten nový minerál, tak sa snažíme ho opísať a spracovať, ale nie je to cieľenie práve tá vec, ktorú by sme ako konkrétne vyhľadávali. Sú samozrejme vo svete aj tými, ktoré sa špecializujú naozaj na opisovanie nových minerálov, ktoré sa venujú len tomu, že idú cieľenie po takých tých atypických asociáciách a podobne a na základe toho sa snažia nájsť tie nové minerály.
Koľko takýchto minerálov je pravdepodobne na Slovensku ešte neobjavených?
No ja si dovolím tvrdiť z vlastnej skúsenosti, že sa bavíme minimálne o 10, možno aj o nejakých vyšších desiatkách minerálov, ktoré nás ešte čakajú v prípade Slovenskej republiky.
Môže tam byť aj nejaký drahokam?
Drahokam myslím, že nie. Čo sa týka drahokamu, už sme asi vyčerpali, dosť výrazne sme vyčerpali možnosti, ale čo sa týka nejakej komplexnosti tých štruktúr alebo komplexnosti chemického zloženia, ešte máme veľmi veľké pole pôsobnosti.
Prečo ich vlastne hľadáme? A rozumiem tomu, že je to v záujme rozširovania poznania, aby sme vedeli, že čo všetko príroda dokáže pripraviť, ale aký ďalší význam má takáto inventúra nerastného bohatstva?
Veľký význam je v podstate aj v tom, že okrem toho, ako ste správne povedali, že teda sa rozšírili tie poznačky, čo dokáže teda príroda a čo nám dokáže namiešať, je aj to, že vlastne častokrát ide o nové štruktúry alebo nové typy väzieb a podobne, čiže my rozšírime poznatky v oblasti nejakého materiálového, látkového výskumu, anorganickej chémie týmto smerom. Takže má to viaceré aplikácie, niektoré nové minerály naozaj majú aj svoju aplikáciu v elektrotechnike alebo podobne, čiže ide o nové typy materiálov a podobne.
Napríklad?
Môžeme vziať taký prípad prírodné kvázi kryštály. To bol taký veľký boom pár rokov dozadu, čiže oni boli známe synteticky pripravené, boli známe, že sa vyskytujú vo vesmíre, avšak nikto neočakával, že sa môže vyskytnúť teda aj u nás na planete Zem, ako v prírodnej forme. Nakoniec sa teda podarilo niekoľko takých minerálov objaviť. Ďalšie také prípady sú vysokotlakové minerály, ktoré vznikajú len pri extrémne podmienkach, kde je veľmi vysoký tlak, ktoré veľmi málo sú zachované na povrchu, pretože tie tlaky my vieme dosiahnuť niektoré v laboratóriu, ale na povrchu zemskom v súčasnosti tie podmienky neexistujú, avšak niekedy v niektorých reliktoch sa zachovajú tieto minerály stále, ktoré nám vlastne hovoria o nejakých procesoch, ktoré zachovajú tú informáciu o tom procese, ktorý prebiehal.
Takže vďaka tomu sa vieme pozrieť do minulosti.
Vieme sa pozrieť do minulosti a vďaka niektorým minerálom zase napríklad sa vieme pozrieť na konkrétny vek tej horniny. Čiže nám vie podať ten minerál informáciu o tom, zachováva teda informáciu veku, prípadne niekedy o teplote, aká bola v danom systéme. Čiže tie minerály naozaj majú viaceré aplikácie. Ak ich študujeme detailne, tak nám vedia priniesť také široké pole informácií.
Keď sme sa dohadovali na stretnutí, tak ste boli akurát na terénnom výskume, z ktorého ste sa minulý týždeň vrátili. Čo ste konkrétne skúmali a ako takýto terénny výskum vyzerá?
No, terénny výskum v geológii samozrejme je vždy tá veľmi dôležitá zložka. No a v podstate v mineralógii záleží od okruhu, akému problému sa venujete, tak ten terénny výskum sa dá zamerať na viacero vecí. Ja konkrétne, keďže robím mineralógiu, skôr takú by som povedal orientovanú na rudné minerály alebo na sekundárne minerály, čiže na procesy rozpadu tých primárnych rudných minerálov, tak som sa venoval v teréne teda odberu vzoriek na lokalitách takých nejakých menších, nových, ktoré práve môžu poskytnúť nejaké také atypické typy minerálov pre Slovenskú republiku alebo asociácie, ktoré nie sú úplne charakteristické. A tie samozrejme potom občas môžu prísť, alebo ten môže z toho byť aj rezultát, že sa objaví nový minerál.
Aké najzaujímavejšie lokality sú na Slovensku z hľadiska nerastov?
No, na Slovensku máme veľké množstvo zaujímavých lokalít, keďže máme v podstate veľmi takú pestru geologickú stavbu, tak máme veľké množstvo rôznych typov tých mineralizácií. Určite by som spomenul Lubietovú, to je taká významná lokalita naozaj, z ktorej pochádzajú tri nové minerály, prvýkrát objavené na Slovensku, a ktorá naozaj je taká, ako by som povedal, veľmi významná, známa aj po celom svete. Ďalšie veľmi významné lokality, môžeme Banskú Štiavnicu spomenúť, alebo Kremnicu. Na východnom Slovensku je niekoľko takýchto lokalít. A všeobecne sa dá povedať, že na území Slovenska, aj tu v Malých Karpatoch, napríklad Pezinok, Pernek, sú lokality, ktoré sú veľmi zaujímavé a známe teda vďaka minerálom aj v zahraničí.
Formovali tieto náleziska nejako našu históriu, napríklad osídľovanie, vznik miest a tak ďalej?
Určite formovali, keď si vezmeme, že civilizácia by neprežila bez kovov alebo akýchkoľvek prvkov, tak v podstate napríklad také ložisko Špania Dolina v nejakým 15. 16. storočí bol najvýznamnejší producent medí vôbec na svete. A nejaké také artefakty, ktoré sa tam nachádzajú, naznačujú, že v podstate už v dobe bronzovej bolo významným zdrojom medi, čiže naozaj tam aj to osídlenie sa na to viazalo. Tých príkladov je veľmi veľa. Banská Štiavnica alebo okolie Banskej Štiavnice spolu s Hodrušou a Hamre boli významným producentom striebra a zlata, takisto Kremnica, čiže v podstate my sme boli dosť takou, by som povedal, pokladnicou rakúsko-uhorskej monarchie, z ktorej sa vystavala aj čas Viedne alebo Budapešti, čiže naozaj má to priamo vplyv na civilizáciu a na rozvoj obyvateľstva.
A máme na Slovensku aj nejaké náleziska drahých kameňov?
Máme. Máme také, by som povedal, že dva. Jeden veľmi významný, to je ten drahý opál v Dubníku. A v súčasnosti teda novo objavená ďalšia lokalita v Slanských vrchoch, ktorá má veľký potenciál. No a potom máme taký malý výskyt zafíru na južnom Slovensku pri Hajnáčke, ktorý síce nevyprodukoval nejaké veľké množstvo drahých kameňov, že by sa dali využiť, ale je to z hľadiska takého genetického zase zaujímavý výskyt a zafír je drahý kameň, čiže v podstate máme minimálne dva drahé kamene, a to drahý opál a zafír.
Ale teda asi nehrozí, aby sa tam dobrodruhovia z celej Európy schádzali a hľadali tam opál alebo zafír.
Tak či? Opálové bane sú v podstate, myslím, že chránená pamiatka, alebo nejak tak. Je to sprístupnené pre turistov, je veľmi pekný výlet, sa tam dá spraviť. Tá nová lokalita, druhá v Slanských vrchoch, tam má v budúcnosti potenciál byť naozaj zdrojom drahých kameňov.
Čo je najvzácnejším alebo takým najzaujímavejším slovenským minerálom?
No, to je veľmi dobrá otázka. Človek som si zamyslel, z akého pohľadu. Ten drahý opál je veľmi známy, keďže to bola prvá lokalita drahého opálu v podstate vo svete, veľmi pravdepodobne. A až potom neskôr sa objavili ložiska v Austrálii. Tak z hľadiska tých drahých kameňov určite ten drahý opál, z hľadiska takého vedeckého alebo takého širšieho mineralogického, je možné hlavne vymenovať tie minerály z oblasti Lubietovej, ktoré naozaj predstavujú aj dodnes taký najvýznamnejší výskyt týchto sekundárnych minerálov medí v podstate vo svete. Takže máme viacero takých prvenstiev. Dalo by sa vybrať ďalšie minerály, aj tie typové, v podstate aj ten argentopolibázit je veľmi zaujímavý z tohto pohľadu.
Tak možno nejaký váš najobľúbenejší.
Určite libetenit z Lubietovej. To je tak, si myslím, že minerál, ktorý utkvel aj v tej historickej literatúre. Stále je tá lokalita známa, vďaka tomu nesie v podstate názov tej obce Lubietova, len je to z nemeckého Libeten, ale v podstate je to podľa typovej lokality. Potom máme taký ďalší minerál, ktorý bol objavený. Je tam nejaká polemika, či tá typová lokalita je na Slovensku alebo nie, ale prvýkrát z neho bol izolovaný titán klaprotom práve z materiálu zo Slovenska, a to je rutil z Revúcej.
Ten prvý kameň, ktorý ste spomenuli, teda ten prvý minerál, ako by ste ho poslucháčom opísali?
Sú také pekné olivo-zelené kryštály, zriedkavo až pol centimetra alebo viac, lesklé, keď sú na tom bielom kremení, tak je to kontrastné. Je to veľmi známy minerál aj v podstate vo svete. Častokrát navštevujú tú lokalitu aj zahraniční turisti, majú o to veľký záujem, takže je to taký naozaj, ako by som povedal, jeden z tých naozaj z nových minerálov, ktoré boli opísané zo Slovenska, asi najznámejší vo svete spolu s euchroitom.
Podľa čoho sa určuje, či je neraz vzácny alebo nie? Čím sa musí kvalifikovať, ako aby bol polodrahokam alebo drahokam?
No tak samozrejme, ak sa bavíme o tých drahých kameňoch, pretože môžeme mať viacero tých rovín, že je vzácny. Vzácny z hľadiska šperkárskeho, vzácny z hľadiska vedeckého. tých možností je viacero. Samozrejme, ak sa bavíme o drahých kameňoch a polodrahých kameňoch, tak je tam viacero faktorov. Zohráva samozrejme tá farba, je veľmi dôležitá tá tvrdosť toho kameňa, čiže čím je to tvrdšie, tým je to lepšie. Takisto samozrejme čistosť a podobne, často z toho výskytu. Čiže ak je niečo extrémne bežné, tak aj napriek tomu, že to bude tvrdé, tak to nebude asi veľmi nejaký vzácny kameň. Čiže skôr to práve bude ten polodrahokam. Ak je niečo vzácne, vyskytuje sa to v menšom množstve, v malých veľkostiach a je to vysokotvrdá záležitosť, tak potom sa vieme baviť, že to je drahý kameň a podobne.
Čo sa vlastne musí stať v zemskom podloží, aby bol kameň pekný? Čiže aby mal nejakú jasnú farbu alebo zaujímavý lom svetla?
Tých faktorov je veľmi veľa, samozrejme. Kontroluje to častokrát teplota, tlak, chemické zloženie teda toho roztoku, z ktorého ten minerál kryštalizuje. Čiže je tam naozaj veľa, veľa tých faktorov, ktoré to ovplyvňujú.
Niektoré drahé kamene, respektíve ich repliky, sa dajú celkom verne vyrobiť v laboratóriu. Dokážete ich rozlíšiť?
Zatiaľ teda tá výroba tých syntetických kameňov nie je až tak dokonalá, že by sme dokázali úplne vytvoriť niečo, čo je totálne ekvivalentné prírodnému materiálu. Čiže stále tam sú nejaké nuancy, buď chemické zloženie alebo iné fyzikálne vlastnosti, na základe ktorých sa dá zistiť, že ten kameň je syntetický a nie je prírodný.
Aké kamene sa falšujú najčastejšie?
No, v podstate všetky drahé kamene dnes sa dajú vyrobiť v nejakom ekvivalente, či už diamant, alebo rubín, zafír, smaragd. Všetky sa dajú synteticky pripraviť, ale majú svoje špecifika, na základe ktorých sa dá odlišiť, či ide o prírodný alebo syntetický kameň.
A rozlíši to aj laik?
No, laik veľmi nie.
Vy ste v minulosti pracovali pre súkromnú firmu. V rámci tejto práce ste vyhľadávali lokality pre drahé kamene. To znie až tak dobrodružne. Kde všade ste boli a ako ste tieto kamene hľadali?
No, pracoval som pre zahraničnú firmu práve, ktorá sa venovala takému geologickému prieskumu, či už na drahé kamene alebo mineralogické vzorky. Pokrývali sme v podstate celú planetu, ak sa to tak dá povedať. Čiže ja som konkrétne pracoval na Ukrajine, pracoval som v Mexiku, vo Veľkej Británii, na viacerých lokalitách v Spojených štátoch a zameriavali sme sa teda na to vyhľadávanie drahých kameňov alebo prípadne zberateľsky zaujímavých minerálov.
Keď ste spomenuli tú Ukrajinu, aké ložiská sú tam?
No, tam je veľmi zaujímavé ložisko. Kedysi sa to ťažilo na kremeň, ale popri tom vlastne sa s tým vyskytuje aj beryl a topaz, čo sú v podstate drahé kamene. V tých časoch, keď sa ťažila tá lokalita na kremeň, tak tento pás a beryl v podstate nebol predmetom záujmu, často sa to vyjadzovalo v podstate. No a my sme robili taký prieskum a čiastočne ťažbu práve berylu a topázu na tejto lokalite.
A kde to je?
Volodarsk-Volínsky, dnes sa to volá Chorošiv, je to západne od Žitomíru.
A prečo ste sa rozhodli vrátiť na akademickú pôdu?
Zahralo v tom viacero faktorov, určite tam pre svojím prispel aj COVID. Ďalšia vec bola to, že v podstate ja som vždy mal v pláne sa vrátiť späť do vedy, keďže ma to veľmi bavilo. V podstate došlo k takej súhre viacerých faktorov, kedy naozaj začal ten COVID. Otvorila sa možnosť vrátiť sa na Slovenskú akadémiu vied na relatívne dobré miesto. Laboratória sú veľmi dobre vybavené práve akadémie, takže som túto príležitosť využil.
Podľa toho, čo ste spomínali, to znie, že sa pri tejto práci veľa cestuje, či už v tej súkromnej sfére alebo v akademickej. Kam sa chystáte najbližšie?
Najbližšie sa chystám do Londýna o 2 týždne do Britského múzea.
Takže tam už sú asi tie nájdené, že?
Tam sú tie nájdené, ale treba sa pozrieť, čo tam je. Je tam možnosť robiť analytické práce, zase nejaké ďalšie, čiže to je v pláne.
A plánujete aj nejakú expedíciu?
No, bolo by to fajn. Snadne už COVID pustí niekam, takže rád by som sa ako trošku zase rozbehol aj v tom smere toho cestovania trebárs do Spojených štátov alebo do Mexika. Mám tam množstvo známych, takže ako plánovali sme tam nejaké terénne práce, tak snad tento rok to pôjde už uskutočniť.
Minerály a iné nerasty sú často takouto najstaršou vecou, ako okolo seba môžeme nájsť. Majú aj oni svoju životnosť?
Každý minerál má svoju životnosť. V podstate, keďže je to chemická zlúčenina, tak záleží v závislosti od toho chemického zloženia a potom sa aj odráža tá jeho životnosť. Sú minerály, ktoré sú, povedzme, že extrémne odolné a sú minerály, ktoré sú práve málo odolné. Napríklad také hydratované fázy, kde máte tú vodu a podobne, ktoré vznikajú v špecifických vlhkých podmienkach, sa môžu rozpadnúť aj v priebehu 2 dní trebárs. Že závisí od toho, samozrejme, aké tam je chemické zloženie, ako vyzerá tá štruktúra, ale každý minerál má svoju životnosť.
Ako zhruba staré sú najstaršie minerály, ktoré sme zatiaľ našli?
Jeden z najstarších minerálov je zirkón a tie najstaršie zirkóny, tam sa blížime naozaj k 2 miliardám rokov.
Je na Slovensku populárne amatérske zbieranie minerálov a nerastov?
Povedal by som, že je pomerne populárne.
Aj spolupracujete s takýmito amatérskymi zberateľmi, respektíve pomáhajú vám aj oni pri objavovaní?
Určite spolupracujeme a naozaj pomáhajú, pretože niektorí si dokážu všimnúť aj veľmi drobné detaily. Hlavne v tom svojom regióne, keď tam pracujú detailne, tak naozaj častokrát nám vedia prísť zaujímavý materiál.
Dajú sa na Slovensku niekde hľadať drahé kamene? V podstate mala by som niekde možnosť hľadať opál a ako takéto veci fungujú?
Hľadať sa dajú, samozrejme. Sú aj lokality, napríklad v Banskej Štiavnici kameňom, kde môžete si zbierať kryštalovaný kremeň, alebo práve v tom Dubníku, v tých opálových baniach, keď sa prejdete po bani, tak vám dávajú možnosť nejaký ten opál nájsť. Druhá vec je, že nemáme nejakú konkrétnu legislatívnu úpravu na to, ako by mohli fungovať takéto lokality, kde sa vyskytujú minerály, že by ste si mohli za nejaký poplatok hľadať tie minerály.
Ako to funguje inde vo svete?
Napríklad v Spojených štátoch, to je taký veľmi dobrý príklad, tam sa naozaj dá bez problémov na stovkách lokalít v podstate zbierať minerály za poplatok. Ten majiteľ toho pozemku, pokiaľ spĺňa všetky tie health and safety alebo také tie bezpečnostné pravidlá, že ľudia majú helmy a rukavice a je to naozaj všetko v poriadku, aj čo sa týka nejakých tých stien a tak, že nejdú pod stenu, tak môžu zbierať za poplatok minerály absolútne bez problémov. U nás tá legislatíva, žiaľ, v tomto smere v podstate neexistuje. Ono je problém, že tí ľudia, čo sú na tých ministerstvách, si to neuvedomujú, že vôbec takáto vec existuje. Hej. Tí zberatelia na to netlačia, lebo však si idú aj bez akejkoľvek legislatívnej úpravy zbierať do lesa, však nikto ich nenaháňa, viete. Tak si zbierajú. Hej. Ale samozrejme takí ľudia, ktorí ako nevedia, viete, tam v tej Amerike to funguje práve na tej báze, že tam často chodia takí tí úplne, že ide rodinka a chcú si robiť program na víkend, a tak si pozrú na internete, tu sa dajú zbierať diamanty, napríklad v Arkansase. A idú s lopatkou na diamanty a berú to ako fun. U nás sú buď tí zberatelia, ktorí to naozaj zbierajú, tí vedia, kam majú ísť, aby ich tá legislatíva netrápi, že nie, ani na to netlačia. Odbornú sféru to nezaujíma, lebo my máme ten výskum robiť, čiže nám to je tiež jedno. Väčšinou si to povolenie či na lesoch alebo kdekoľvek vybavíme. A tí takí, čo by možno, že to brali ako iný spôsob, že nejdem sa prejsť, alebo ja neviem, nejdem na tobogán, ale idem na minerály, tak ty si to neuvedomujú, že tá možnosť tu je.
Kryštálom ľudia často pripisujú rôzne vedecky neoverené liečivé vlastnosti. Odkiaľ sa to vlastne vzalo?
To by som aj rád vedel, odkiaľ sa to vzalo. Určite to je dané tým, že teda sú to chemické látky, sú tam nejaké väzby, sú tam nejaké atómy, sú tam nejaké elektróny, čiže asi to čiastočne bude súvisieť s týmto a samozrejme tie znamenia z verokruhu a podobne. V čínskej medicíne sa využívali minerály na nejaké liečebné účely, občas niektoré jedovaté minerály na liečebné účely a podobne. No a asi odtiaľ toto pramení, tento teda dohad by som to nazval.
Ako sa na to pozeráte vy ako odborník?
Z vedeckého pohľadu samozrejme, že minerály ako chemické látky môžu mať nejaké účinky, pokiaľ by ste ich teraz požili, ale v rámci nejakých tých ezoterických účinkov veľmi na to neverím, sa priznám.
Takže pokiaľ ruženín nezjem, tak mi slúži iba na okrasu.
Aj keby ste ho zjedli, tak bude v podstate na okrasu.
Pán Šoko, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli dnes čas a za zaujímavé rozprávanie o svete minerálov. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.